taisam ļoti apnormīgu darbu.
Redzi, cik mēs esam te visu kaut ko izpētījuši. Dzimtu stāsti. Notikumi pa gadiem būs.
Daugavpils novada Kalupas pagasta pārvaldes vadītājs un Kalupas vēstures izpētes biedrības izveides iniciatora Ināra Ūbele ved rādīt plašos stendus, kuros apkopota liela daļa no tām ekspozīcijām, kas pavērsies apskatē 1. un 2. jūlijā. Kad Kalupā notiks ne jau otrais pēc skaita, Kalupas novadnieku saiets gaidam gastos Kalupā un pagasta lielās jubilējas svinības.
Nu, es domāju, ka mēs neesam no tiem jaunākajiem pagastiem, jā, jo tas tomēr 150 gadi jau ir pastāvējis pagasts, un šai sakarā arī mēs vēl taisām ļoti interesantu izstādi Kalupas pagasts laiku lokos, kas pavērs daudzas Kalupas dzimtu un māju vēsturu lapuses.
Paskaties, kas tas ir.
Vecties uztaisījis ģimene vēsturi savu sakokojas. Visiem saviem aprakstiem, ar visiem notikumiem. Cik vienkoši var paņemt vienu albumu un visu salikt. Taronto, Latvijas izdevas plate. Paņa plate 51. Gala Kalupietis. Antons Kilunieks.
Gan tālu pasaulē Kalupas vārdu nesušie gan kuplās dzimtas, kas spējušas glabāt savu vēsturi, par to tiek vāktas liecības. Un to visu ar interesi pēta arhitekta un novadniece Gertrūde Rasnača. Tas ir viņas sirds aicinājums.
Ziniet, laikam, jebkurā Latvijas pagastā ir tā cilvēka, kuru dzīve ir bijis ļoti, ļoti dažāda, īpaši Latgales pagastos, kā Kalupas pagastā, piemēram, tā ir cara armija, tās ir mācības Pēterburga, atkal atgriešanās pie zemes, atkal bērnu skološana un tā tālāk. Un vispār ļoti interesanti tas viss ir. Es tāda esmu tāda vēstures racēja un man ļoti patīk arī savu dzimtes. Esmu izpētījis 9 paudzēs, uzrakstījis dzimtas stāstus un tagad es jubilējās dāvinas saviem radiem un zapaļājiem jubilējiem šos dzimtas stāstus. Nu, jāpasaka arī paldies mūsu arhīviem, kuri ir arī atvēruši šos radu rakstus, un tātad mēs varam ielūkoties gan tautas skaitīšanas datos, gan baznīcas grāmatās, un līdz ar to arī šoreiz veidojot šo ekspozīciju, kurā ir plaši teksti klāt fotogrāfija, jo es zinu, ja mēs šoreiz to neizdarīsim, tad mēs diez vai kādreiz izdarīsim. Mēs esam atkal mēģinājuši dažus faktus pārbaudīt tieši ielienot datorā un baznīcu grāmatās, lai pārliecinātos, vai tā ir taisnība.
Mijoties gadsimtiem notikumi veidojušies dažādos vēsturiskos posmos. Daudz jau daudz nozīmīgi fakti ir noklusēti un slēpti, stāsta vēsturniece.
Daudzi cilvēki man teica, bet es jums to stāstu pirmo reizi. Mēs baidījāmies stāstīt, ka, piemēram, mūsu vectēva brālis bija Nikolai II apsardzē un nomocīts. Mēs baidījāmies stāstīt vēl par vienu otru. Šeit ir tik unikālas relikvijas, ko cilvēki varbūt vienā dzimtā vairākām ģimenēm ir viena fotogrāfija. Viņi ir baidījušies dot originālus. Tās ir atsūtītas kopijas, un atkal mēs viņus datorā apstrādājam, un tādējādi, nu, teiksim, iegūst mūžību šī fotogrāfija, un cilvēki varēs tagad padalīties ar viņu.
Caur viena cilvēka vai dzimtas dzīves stāstu var izzināt ne tikai viena pagasta, bet valsts vēsturi. Nevelti šie pētījumi projektā Kalupas pagasta kultūras zīmes Latvijas stāstā iekļauti valsts kultūra kapitāla fonda mērprogrammā Latvijas 100. Savāktajos materiālos ir ko redzēt un ko iepazīt, turpina Gertrūde Rasnača.
Tie ir kolosāli, tie ir tādi stāsti. Ai, tev var romānus rakstīt, kaut vai šitas te. Pirmo reizi viņa atvēra tā tanti albumu. Te, piemēram, sena muižnieku dzimta Grancevā, 910. Gads. Kā ir terpušās, kādās kleitās šīs dāmas. Tā tak ir Latgalē, pa kuru mums ir iespējas, ka tur nezin kādi cilvēki. Redziet, kā dzīvoja cilvēki. Vai kaut vai te mūsu vietēji kalupieši, nu, tirgotāji poļi, ja? Kādā skaistā meitalī, kādā cepurē. Un te varat iedomāties arī somu dzimtu no Kalupes lāču kroga. Tās ir cīnījies pret sarkanajiem, ievainots, bet viņa māte jau tajos laikos bija iegūst Pēterburgā izglītību un strādāja par svešvalodas skolotāju. Liekas lauki, liekas no kurienes, bet cilvēkiem bija vienmēr šī tieksme pēc izglītības, pēc zināšanām.
Kalupas vēstures izpētes biedrības aktīvisti cer, ka viņa gultītais darbs rosinās arī citas pētīt vēsturi savas dzimtas, izzināt un dalīties.
Nu, Latvijas 100 gada vēl tikai priekšā, un es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti liela dāvana ne tikai Latvijai, bet arī jums katram jūsu dzimtas loceklim, jūsu bērniem, mazbērniem paliks piemiņa.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.